Imos co repaso meteorolóxico para o Concello do Leiro. Hoxe martes amencimos con alternancia de nubes e claros, unha situación que se vai prolongar tamén pola tarde e pola noite. As temperaturas van a estar entre os 14 e os 22 graus. En canto ao vento, vai a ser de dirección norte e intensidade feble pola mañá e pola noite, e pola tarde vento de nordés de intensidade moderada. Xa para o mércores, pola mañá agardamos tamén unha situación moi similar en canto a alternancia de nubes e claros, para despois dar paso a unha xornada onde parece que teremos ceos despexados tanto a tarde como a noite. As temperaturas, iso sí, baixarán nas súas mínimas ata os 11 grados, estarán nos 22 igual que hoxe nas máximas, e o vento será igual que no día de hoxe, de norte feble pola mañá e pola noite, e pola tarde de nordés moderado. Xa para o xoves agardamos un día completo de ceos descubertos con bastante sol, temperaturas tamén entre os 11 e os 22 graus e ventos exactamente igual que os días anteriores, é dicir, de norte feble pola mañá e pola noite e de nordés moderado pola tarde. Xa para o venres agardamos un día completo de sol con temperaturas, iso sí, que nas súas mínimas baixarán ata os 9 grados, as máximas seguirán nos 22, tamén 22 graus o sábado nun día onde haberá un pouco menos de sol, pero tamén se esperan ceos descubertos, mínimas de 10 este día, e o domingo tamén un día onde teremos bastante sol con temperaturas máximas de 22 e mínimas de 9. En canto a predición marítima, temos que dicir que esta mañá temos vento de nordés no mar de forza 4 a 6, forte maruxía, mar de fondo noroeste con ondas de ata 1 metro, as ondas van manterse igual durante toda a xornada. Pola tarde imos ter vento de nordés que vai subir a súa forza a 5 a 7, teremos media vaga pola noite, tamén vento de nordés, forza 4 a 6, forte maruxía outra vez e as ondas que seguirán como durante todo o día. A visibilidade no mar vai a ser boa durante toda a xornada.
E polo de agora, isto é todo. Grazas pola súa atención e continuamos aquí en Radio Leiros.
Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Fuxe do caos da cidade. Olvídate das prisas e os agobios estresantes. Pecha os ollos e escoita Radio Oleiros. Lonxe do mundanal ruido.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Moi bo día, benvidos un día máis aquí a Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é martes 23 de maio de 2023. E encaramos o segundo día desta semana con esa vista xa posta no que ven o fin de semana, no que ven o domingo, cando imos ter esas eleccións, esos comicios electorais aquí en Oleiros, en outros concellos ao redor de toda a comarca, de toda Galicia e de toda España, e incluso eleccións autonómicas en algunhas comunidades como por exemplo na Comunidade de Madrid. Non vai ser o caso de Galicia, que como saben, pois as vindeiras elecciones se foron no verán de 2020, serán no verán de 2024 como moi tarde. Por lo tanto, non nos toca a nosotros, non nos tocan a nos esas elecciones, pero sí que nos tocan estas municipais deste domingo que veñen, pois xa saben, con esos seis partidos que se presentan, con Alternativa dos Veciños, o Partido Socialista, o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego, Vox, e ese Partido de Soberanía de los Ciudadanos. Vai ser unha data moi interesante, xa lle iremos contando nas próximas horas, mayoritariamente a partir de mañá, o que temos preparado aquí en Radio Leiros, porque imos ter un programa especial con esas eleccións dende as 8 da tarde para coñecer o reconto electoral e poder escuitar tamén as primeiras reaccións que se produzan despois dese episodio electoral que imos vivir este domingo. Antes diso, hoxe temos un programa moi interesante aquí en Radio Leiros, en Outra Mirada, con diferentes asuntos. Como sempre, na nosa primeira parte falar da revista de prensa que trae diferentes asuntos, aí tamén imos meter a cultura, imos meter os deportes, que tivemos moi boas noticias esta fin de semana, e posteriormente imos ir coa meteoroloxía para coñecer o que nos agarda nos vindeiros días. Hoxe comezamos o día pois desos días que sí que non, desos días que hai nubes, pero que hai claros tamén, que hai nubes, que hai claros. Bueno, xa lles comento que a partir de mañá espérase que veña o sol, que veña un sol radiante e que se acaben estas nubes, incluso as temperaturas van a estar en bons números no referente ás máximas, porque as mínimas, como ben saben, cando non hai nubes, pois poden baixar un pouco máis, aínda que só nos afectan a certas horas do día. Así que bueno, parece que ven unha semana de bo tempo. Como dicía, despois de eso tamén teremos as efemérides deste 23 de maio. Faremos unha parada para coñecer a xenda cultural do Concello de Oleiros. E na segunda parte teremos, como a todos os martes, as Casas da Mocidade, hoxe a Nuria Naya, que nos vai contar pois que tiveron a semana pasada, que teñen esta e que teñen para a próxima. Xa lles conto, o escoitaron seguramente aquí na antena de Radio Oleiros no noso repaso cultural que temos esta fin de semana nas Casas da Mocidade, torneo de dardos parchís. Se están facendo expertos en torneos de dardos aí nas Casas da Mocidade, e imos ver este novo que nos espera. E con iso, pois chegaremos a unha da tarde, quizá acabemos un poquinho antes. Bueno, iremos vendo sobre a marcha o que pode ser outra mirada de hoxe. Así que nada, feita esta introducción, imos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que, como comentábamos antes, imos comezar coas principais noticias que afectan ao Leiros. Temos que comezar falando de actos, porque xa coñecemos cal vai a ser, por exemplo, o cerre de campaña de Alternativa dos Veciños. Vai a ser este venres na Polideportiva da Segunda República, en Perillo. Aí van a ter a última cea fría da campaña, a partir das 9 da noite. Alternativa dos Veciños, que convida a todo mundo a acudir a esa cea fría. Nada, vai ser aí en esa polideportiva. En principio, o pode ser baixo unha carpa, como veñen sendo as últimas. Veremos ao final se polo tempo fai falta ou non, aínda que todo apunta a que será baixo esa carpa. Como dicimos, o venres ás 9 da noite na Polideportiva da Segunda República de Perillo, a última cea fría, o cerre de campaña de Alternativa dos Veciños. Onte tivemos un acto do PSDG PSOE que organizou unha xornada co título E a nosa democracia, federalismo, democracia e municipalismo, na que estivo presente o exministro de Xustiza Francisco Caamaño e a candidata municipal Carmen Acuña. A líder socialista no municipio non dubidou en asegurar que en Oleiros hai ausencia de democracia, comentando que lle resulta algo sorprendente porque asociaba este comportamento a gobernos do Partido Popular. Acuña afirmou que o proxecto de Alternativa aos Veciños está completamente esgotado e dixo que o seu líder está endiosado. Tamén afirmou que, na súa opinión, o alcalde pensa que o concello é seu e que o goberno local tenta facer ver como normal a confrontación co resto de administracións en lugar do diálogo. Seguimos con máis noticias, máis alá do tema electoral, temos outras noticias que comentar. Xa o dicíamos a semana pasada aquí en Radio Leiros que o Concello de Leiros sacou a contratación por 15.246 euros e incluído en un prazo de 3 anos a xestión do chillout do Porto de Santa Cruz, o bar situado nun baixo municipal onde se sitúa tamén o socorrismo no verán. Se pasaron polo Porto de Santa Cruz, o coñecerán porque nos últimos anos tiña o nome de Trisquel. O Concello fixa un canon mensual de 600 euros máis o 21% de IBE, 726 euros en total, que sumados polos 7 meses de explotación que se pode usar este local de abril a outubro, serían uns 5.082 euros ao ano. O canon mensual pode ser mellorado a alza polos licitadores. Este bar está situado na Rúa do Mar e licítase a súa concesión ao ser propiedade do Concello. O concesionario está obrigado a realizar a limpeza diaria do local, os aseos e as duchas durante o tempo no que estea aberto, porque se estiveron alguna vez por ali, o bar dentro, digamos, non ten ningún tipo de aseo, os aseos están pois na parte de fora, os aseos que teñen os usuarios do Porto de Santa Cruz, e hai que limpar esos aseos, ademais das duchas que tamén están ali, que utilizan tamén os usuarios do Porto. Inclúe tamén esta concesión o uso da planta superior como terraza o espazo entre a porta e as escaleiras. O Concello afirma que o local está equipado, só fai falta instalar algún material máis, como enxoval, cadeiras e mesas, unha alarma, lavalouzas e microondas. A última reforma é do ano 2017. Vimos para aquí, para Oleiros, porque onte o Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros recibiu unha visita, pois a verdade é que un pouco inquietante, porque a Xunta de Galicia detectou un novo caso de gripe aviaria en Galicia. A detección deuse nun exemplar de págao parásito atopado na praia coruñesa do Orzán. O animal morreu pouco despois e o seu cadáver, como dicimos, foi trasladado aquí a Oleiros. Dende o pasado mes de febreiro non se detectaba ningún caso na comunidade de galega deste gripe aviaria. Con este novo caso, son 6 os focos notificados na nosa comunidade no ano 2023. Os casos corresponden a 5 gaivotas, este último un págao parásito. Hai que destacar que este tipo de ave non se reproduce nin a niña en Galicia, de tal forma que apenas toca terra, excepto no caso de individuos enfermos ou moi debilitados. Por este motivo, improbable contacto coa fauna silvestre e doméstica autóctona. Ainda así, a Xunta recomenda que se nos encontramos calqueira cadáver ou calqueira corpo dun ave morta, non o manipulemos coas nosas mans, neste caso, e que nos poñemos en contacto cos servicios encargados deste tipo de asuntos, porque está esta problemática polo medio. Falamos de detención. A Garda Civil, no marco da Operación Abelu, desarticulou, coa detención de 11 persoas, unha rede criminal especializada no tráfico de drogas, en concreto de cocaína e hachís, nas provincias de Lugo e A Coruña, que supostamente introducira dende o ano 2020 uns 50 kg de cocaína na provincia lucense. Polo menos 2 dos arrestados residen en Oleiros. A investigación, dirixida polo xulgado de instrucción número 1 de Lugo, comezou o pasado ano en esta cidade, tras ter coñecemento a Garda Civil de que a unha leira situada no termo municipal acudían asiduamente persoas vinculadas ao tráfico de drogas. No desenvolvemento desta operación, os investigadores identificaron a aquelas persoas que acudían a este punto de encontro para adquirir considerables cantidades de droga. Ademais, os axentes que participaron nesta operación lograron determinar a liña de abastecemento do xefe da rede, identificar os seus responsables, os cales residían na provincia da Coruña. Por mor destas actuacións, foron intervidos ollo 2,5 kilos de cocaína, 1 kilo de anfetaminas, 30 kilos de hachís, 2 kilos de marihuana, 36 gramos de cocaína rosa e 10 gramos de ketamina. Unha auténtica operación contra o narcotráfico de drogas que, como dicimos, saldouse con ao menos 2 arrestados aquí no Concello de Oleiros. Temos que contar tamén que a sede da Asociación Galega de Hidróxeno en Oleiros foi o lugar onde a enerxética galega Greenalia e a empresa alemá P2X Europe asinaron un acordo de colaboración para o desenvolvemento dunha iniciativa de combustibles verdes dirixidos ao sector da aviación. Co bautizado como Proxecto Brogan, buscan xerar hidrocarburos sintéticos que servirán como materia prima para a súa conversión en combustibles hostibles e materiais químicos básicos. Estes produtos destinaránse esencialmente á aviación e ao desenvolvemento de ceras de alto valor para a industria química. Para iso, as novas instalacións que se prevén en Curtis, contiguas á planta xa existente de biomasa de Greenalia, abastecerántese de hidróxeno verde producido a partir de fontes de enerxía renovables, eólica e solar, e de CO2 bioxénico. Da súa combinación obterase e-fuel. E rematamos as noticias xerais con que a Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, organizada polo diario La Opinión en colaboración co Concello da Coruña, xa ten data. Vaise celebrar o vindeiro 20 de xuño no auditorio do Centro Sociocultural Ágora. Como nas edicións anteriores, haberá 10 categorías de premios principais, con 3 finalistas en cada unha delas: mellor deportista femenina e masculino, mellor deportista con discapacidade, mellor deportista promesa feminina e masculina, mellor equipo, mellor adestrador ou adestradora, mellor club, mellor árbitro ou árbitra ou xuiz ou xuiza e mellor competición. Segundo as bases dos premios, poderá candidatos para as diferentes categorías todos os deportistas nados na Coruña e os concellos da súa área metropolitana e comarca: A Coruña, Alaracha, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza, Cesur, Sures, Paderne, Sada, Vilarmaior e Vilasantar. Pero tampouco fai falta ser nado en estos concellos, senón que pode valer tamén unha persoa que leve empadroada un ano nel e un ano neles, así como aqueles que xoguen ou militen nun club pertencente a un destes. Lembremos que o ano pasado, de aquí do Leiros, Julia Benedetti e Lucas Yáñez, ambos do concello, resultaron galardoados. É momento de falar de cultura, porque tamén temos moitas cousas nos vindeiros días no Concello de Oleiros. Sin ir máis lonxe, mañá temos Hora do Conto, pero non só Hora do Conto, porque, como ben saben, temos diferentes espectáculos e diferentes inauguracións. Vou empezar pola Hora do Conto, mañá na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, a 6:30 PM, para crianzas a partir de 6 anos, e reservando praza no 981626338, temos Cantares Gallegos ao Ukelele, do contacontos Antonque. Agora vou comentar outra cousa sobre as bibliotecas, pero antes recordar que tamén mañá ás 8:00 PM no Centro Cultural A Fábrica, na Rúa do Inglés 13, en Perillo, temos a inauguración da exposición de pintura de María Fernanda Candal Desde la Ventana, que vai estar aí ata o vindeiro 7 de xuño. O horario da exposición vai ser de luns a venres, de 9:00 AM a 3:00 PM e de 5:00 PM a 9:30 PM, e os sábados de 10:00 AM a 1:30 PM. Dicía que vou voltar ás bibliotecas porque hai que falar de que este venres, 26 de maio, a 6:30, temos na Biblioteca Central Real de Perillo unha nova cita de Ler para Saber, a Ciencia. Agora hemos coñecer As Mascotas Non Son Xoguetes, con Jacqueline Vázquez González, que é unha veterinaria. Trátase dunha charla de divulgación científica dirixida a poboación infantil a partir de 10 anos, adolescentes e público xeral. Moi recomendable acudir ese venres á Biblioteca Central Rialeda. Tamén dicir que temos teatro o xoves no Teatro As Torres, temos a Caramuxo Teatro presentando Crisálida. Xa falamos onte sobre este tema. Nos vindeiros días tamén falaremos con algúns dos protagonistas desta obra de teatro. Recordar que é ás 8:30, pero a partir das 5:30 pódense recoller as invitacións alí no Teatro das Torres ata que se complete a capacidade da sala. o tema das actividades da mocidade, como dicíamos, ese torneo de dardos parchís que nos vai a contar despois Nuria en profundidade, e o Ceida que ten este fin de semana o Obradoiro Creación Literaria e Natureza, que vai a ser nas antigas cabalarizas do Pazo de Longra e no Monumento Natural Costa de Vexo. Aínda queda algunha praza disponible. Tamén queda algunha praza disponible para unha novedita con Andares por Galicia. Poden velo na sede electrónica ou preguntar na fábrica. Esa ruta que teñen esta fin de semana con ese precio de 22 euros, recomendamos a todo mundo, porque hoxe falei directamente co Departamento de Cultura e dicíame, aínda queda algunha praciña libre. Bueno, pois se se queren apuntar poden facelo na sede electrónica ou poden ir ata ali, ata a fábrica, e buscar a forma de facelo ali. E temos que rematar o apartado de noticias falando de deporte, porque aínda que os primeiros equipos xa remataron a tempada, temos pois aínda moitos xogando. Por exemplo, en baloncesto temos o cadete feminino do Montrove, que tiña a pasada fin de semana os cuartos de final da Copa Premium da Segunda División. Xogaba contra as Clavas Azul, a ida era o xoves e a volta era o sábado. Bueno, pois gañou unha ida 45-51 na casa dos Clavas e na volta empataron a 51, polo que accedeu á seguinte ronda. A final desta Copa, a semifinais e final van a ser tipo Final Foro. As semifinales o sábado son un partido onde vai xogar co Baxi Ferrol P. Se gaña, enfrontarase na final co vencedor do BBCA Baxi Ferrol R, que se vai a ser outro partido. Tamén temos unha Final Four en este caso en Oleiros a vindeira fin de semana. Falando de voleibol, o club Voleibol Oleiros, o seu cadete masculino, que vai xogar a Final Four polo quinto posto da primeira división galega. Vai se enfrentar a Ópticas Gómez nas semifinais e o seu rival no terceiro ou cuarto posto. Unha final vai a ser o Club Coruña A ou o Arenal MB. Así que imos ter aí a ese equipo oleirense. A pasado fin de semana tivemos o Club Ximnasia Cordes no Campeonato Galego de Equipos de Ximnasia Rítmica, celebrado no Pabillón dos Remedios en Ourense. Conseguiron un ouro na categoría Junior cun equipo formado por Eva, Candela e Sara, e un bronce en Senior co conxunto onde estaban Elena, Sara e Valeria. Por outra banda, tamén se disputaba en Ourense o Control Copa España Conxuntos, onde o Junior do Club Ximnasia Cordes tamén rematou en primeira posición. Este conxunto vai ser o que representa Galicia no campeonato en idade escolar. De patinaxe de velocidade, contar que esta fin de semana temos o Campeonato de España de patinaxe de velocidade junior e senior o sábado e domingo. Nos vindeiros días imos falar máis intensamente sobre este tema, porque a verdade é que un gran evento o que vai ter esa pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro. Tivemos tamén o Club Patinaxe Oleiros esta fin de semana en patinaxe artístico no Trofeo Deputación Benxamín Infantil. Conseguiron un gran número de medallas. Noraboa para todas elas, neste caso, porque eran todo rapazas. Tivemos a Álvaro Alvedro en Francia coa selección española en a final B de School no JM2X, quedou en terceira posición xunto a Igor Teixidor. Esta fin de semana tamén tivemos no circuito Coruña Corre o Club Running Oleiros. Na clasificación xeral gañou Nati a victoria de Sara na súa categoría, o segundo posto de Jesús, así que noraboa para todos eles e elas, porque están deixando moi alto o deporte de Oleiros. E isto é todo en canto ás noticias. Imos xa co tempo e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer aquí en Outra Mirada, a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para Oleiros, para o día de hoxe, o que se agardan son ceos con intervalos de nubes e claros e unha temperatura máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Hoxe está marcado novamente pola circulación do nordés, que sopla con intensidade moderada. Non son ventos frouxos, son ventos moderados, é dicir, nótanse. E ademais, no día de hoxe hai un aviso na zona da Costa da Morte por vento do nordés forte, forza 7, no mar.
En cantos vindeiros días, que podemos agardar?
Para mañá, mércores, pois teremos ceos con intervalos de nubes e claros, poucos cambios en xeral, temperaturas mínimas que para esta noite estarán sobre os 12 graus, para mañá máxima sobre os 22, e os ventos do nor-nordés con intensidade moderada.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Ana.
Moi ben, grazas e ata pronto.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra mirada.
Rematamos esta primeira parte coas efemérides deste 23 de maio, que imos comenzar moi atrás no tempo. Imos irnos ata 1430, porque Juana de Arco era capturada polos borgoñones nese ano. Hai casi, pois, máis de casi 600 anos, a verdade. Imos agora ata o século XIX, 1823, en Madrid, España, entraba sen encontrar resistencia aos 100.000 fillos de San Luis, expedición francesa encargada de restablecer o absolutismo de Fernando VII. Imos agora ata 1845, cando as Cortes españolas votaban unha nova Constitución. Non era a primeira, porque xa saben que a primeira foi en 1812, pero votábase unha nova. No 1934, nos Estados Unidos, a policía mataba a, pois, a dúas persoas que pasaron a historia, Bonnie and Clyde, pois eran asesinadas ou matadas pola policía en 1934. En 1963, Fidel Castro recibía o título de Héroe da Unión Soviética. No ano 2012, a Xandarmería da Cidade do Vaticano detiña o maiordomo do Papa Benedito XVI, Paolo Gabriele, por supostamente desvelar documentos secretos que apareceron no seu libro A súa su santidade los papeles secretos de Benedito XVI. Pois aí comezou o caso Batilix. Temos tamén, por exemplo, que no 2018 estrenábase o vídeo musical de Falling Line de Cristina Aguilera con Demi Lovato. Temos que falar de nacementos que se deron este 23 de maio, por ir a algo que pasou cerquiña, para non irnos moi lonxe no tempo. Tiñemos, por exemplo, o nacemento no día de hoxe de Miren Ibarguren, unha das famosas das actrices españolas máis famosas que temos na actualidade, de Mónica Naranjo, a cantante, que hoxe cumpre 49 anos, de Juan José Padilla, ese toreiro español que recordarán porque levou un parche nun ollo, que sufriu nunha acollida dunha corrida de toros, e Rubens Barrichello, piloto de automobilismo brasileño, moi famoso no mundo da Fórmula 1, e tamén temos o nacemento, que xa comentei algún día aquí con París, que hoxe cumple 70 anos, ademais de Federico Trillo. Acórdanse de Federico Trillo, o que dixo Viva Honduras en El Salvador, pois ese foi Federico Trillo. Hoxe nos deixaban, pois, tamén neste 23 de maio algúns nomes, como pode ser Joe Pais, guitarrista estadounidense, como pode ser Giovanni Falcone, o xuiz italiano asesinado pola mafia no ano 1992, o David Smith, un escultor estadounidense, ou por exemplo Heinrich Himmler, militar e político alemán, un dos principais ideólogos do nazismo xunto a Adolf Hitler, que morría no ano 1945, pero cando xa estaba en... xa había sido detido polos aliados. Acababa suicidándose este político, bueno, este político ou este ideólogo, máis ben, do nazismo, que falecía, pois, cando xa estaba en mans do... e iba a ser xulgado polos aliados. Bueno, todo iso pasou un 23 de maio. Imos marchar para coñecer a xenda cultural do Concello de Oleiros, e voltamos con máis cousas aquí de seguido en Outra Mirada.
Agora, tempo para información cultural de Oleiros.
Como cada día, imos co repaso cultural. En este caso, comezamos falando das bibliotecas municipais do Concello e da Hora do Conto. Esta semana temos só unha sesión, o mércores, ás 6:30, para crianzas a partir de 6 anos, na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro, reservando praza no 981626338. Temos o espectáculo Cantares Gallegos ou Quelele, do Contacontos Antonque. Falamos agora de pintura, porque tamén o mércores, en este caso, as 8 da tarde, no Centro Cultural La Fábrica, na Rúa do Inglés